nibyo koko turabona ko umuvuduko w'ibiciro ugenda uzamuka ariko ntago uragera kuri zambago z'umunani ku ijana nkuko byagiye bigaragara twagiye tubona ko muri aya mezi abiri ashize umuvuduko w'ibiciro wageze kuri 7% mu kwezi kwa gatandatu 7.3% mu kwezi kwa karindwi ahanini bikaba bishingiye ku biciro twabonye ku by'ibiribwa cyane cyane ko ayo mezi ariho umusaruro wa season A ubusa nk'uko warangiye hanyuma na season B nayo aribwo umusaruro uhari ariko ntabwo umusaruro wabonetse ari nk'uwari witezwe ikindi mwabonye ko mu kwezi kwa karindwi hari ibiciro byagiye nabyo bizamuka byaba ibiciro ku bikomoka kuri peteroli ndetse n'ibiciro bijyanye nk'uko twabibonye n'ibijyanye n'amahoteli kubera VAT yagiye ishyirwaho ibyo bikazamura ibiciro ariko tubona ko atari ikintu giteye impungenge nubwo nka politike y'ifaranga twashatse kongera gato ku rwunguko rwa Banki Nkuru y'u Rwanda kugira ngo uyu mwaka ndetse n'ukurikira tutageza kuri cya kigero cy'umuvuduko w'ibiciro wagera kuri 8%. Ni nayo mpamvu mu mpamvu twasobanuye mu kwezi kwa gatanu twabonaga yuko umuvuduko w'ibiciro utazarenga 6.9% niba nibuka neza ndetse na 3.9% muri 2026 dusubiye mu mibare kubera ayo makuru yindi twari dufite byaba ku musaruro w'ubuhinzi ndetse n'ibyo biciro bindi byiyongereye mu kwezi kwa karindwi tubona yuko umuvuduko w'ibiciro wazamuka ariko nk'uko twabyerekanye umuntu asubiye kuri ya slide yerekanye uko umuvuduko w'ibiciro wagiye wiyongera mu myaka itatu ishize n'ingamba zafashwe kugira ngo byongere bigaruke kuri zambago dufite icyizere ko dukomeje izi ngamba twafashe ndetse n'izindi ngamba zigenda zishyirwaho na leta kugira ngo ibiciro bitiyongera cyane tutazarenga izi mbago z'umunani ku ijana.